Shohlar 2-kitob 7-bob.
Shoh Dovud o'z saroyida yashar edi. Egamiz esa uni to'rt tarafdagi g'animlaridan omon saqlardi. Shoh bir kuni Natan payg'ambarga dedi:
"Qarang, men sadr yog'ochidan qurilgan uyda yashayapman. Xudoning sandig'i esa chodirda turibdi.
Ko'nglingda nima bo'lsa, shuni qilaver. Egam sen bilan",
dedi Natan. O'sha kuni kechasi Natanga egamizning so'zi ayon bo'ldi.
"Qulim Davudning oldiga borginda, unga shu gaplarni yetkaz. Egam shunday aytmoqda. Istiqomat qilishim uchun uyni menga sen qurmaysan. Isroil xalqini Misrdan olib chiqqanimdan to shu kungacha biror uyda yashagan emasman. U yerdan bu yerga ko'chib yurdim. Chodirda maskan qildim. Men hech qachon Isroil xalqining rahnamolariga shikoyat qilmadim. Ularning zimmasiga xalqimga cho'ponlik qilish vazifasini yuklagan bo'lsam-da, hech qachon ularning birortasiga "Nima uchun menga sadr daraxti yog'ochidan uy qurib bermadingizlar?" deb aytmadim. Endi qulim Davudga ayt. Sarvar olam shunday demoqda: "Men seni yaylovlardagi qo'y suruvi orasidan tanlab olib, xalqim Isroilga hukmdor qildim. Qayerga borsang, sen bilan bo'ldim. Hujum qilganingda hamma g'animlaringni yo'q qildim. Endi sening nomingni olamdagi ulug' odamlarning nomi singari mashhur qilaman. Xalqim Isroilga ilk hakamlarni tayinlaganimdan buyon vijdonsiz odamlar bu xalqimni ezib keldilar. Endi xalqim Isroil uchun bir yurt tayin etib, ularni o'sha yerga o'tkazaman. Ular o'z yurtida istiqomat qilishadi. Boshqa behalovat bo'lishmaydi. Seni hamma g'animlaringdan tinch omon saqlayman. Men, egang, sen uchun bir xonadon yarataman", deb aytmoqdaman. "Sen olamdan o'tib, ota-bobolaring yoniga dafn qilinganingdan keyin ham men o'g'illaringdan birini, pushti kamaringdan bino bo'lgan farzandingni shoh qilib, uning shohligini mustahkamlayman. Menga atab uyni u quradi. Men esa uning shohlik taxtini to abad mustahkam qilaman. Men unga ota bo'laman. U esa menga o'g'il bo'ladi. Agar gunoh qilsa, ota o'g'lini jazolaganday, men ham uni jazolayman. Seni shoh bo'lsin deb Shoulni marhamatimdan mahrum qilgan edim. Lekin o'g'lingdan hech qachon marhamatimni darig' tutmayman. Xonadoning va shohliging mening oldimda abadiy turadi. Taxting to abad mustahkam bo'ladi."
Xudo ayon qilganlarning hammasini Natan Davudga aytdi. Shundan keyin shoh Davud egamizning huzurida o'tirib shunday ibodat qildi:
"Ey egam Rabbi, men kim bo'libman? Xonadonim nima bo'libdiki, sen meni bu qadar ulug'lading? Buning ustiga, ey egam Rabbi, sen kelajak zamonda yuz beradigan voqealardan xabar berib, bu qulingning xonadoni uchun ko'p va'da berding. Sening bu va'dalaring jamiki insonlarga tegishli bo'lsin. Ey egam Rabbi, men senga ortiq nima deya olardim? Egam Rabbiy, axir bu qulingni bilasan-ku. Bergan va'danga, o'z xohishinga muvofiq shunday ulug'vor ish qilding va bu qulingga ayon etding. Naqadar ulug'vorsan, ey Egam Rabbiy. Senga o'xshagan boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Sendan o'zga xudo yo'q. Xalqing Isroilga o'xshashi yo'q. Ey Xudoyim, boshqa qaysi xalqni sen qullikdan xalos qilib, o'zingning xalqing qilding? Sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqib, butun olamga shuhratingni yoyding. Buyuk va ajoyib ishlaring orqali xalqing oldidan begona xalqlar u xudolarni quvding. Xalqing Isroilni to abad o'zingning xalqing qilding. Ey Egam, sen ularning xudosi bo'lding. Ey Parvardigor Egam, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingda to abad tur. Bergan va'dangni bajar. Toki odamlar Sarvari olam Isroil xalqining xudosi ekan deb nomingni to abad maqtab yursinlar. Ha. Quling Davudning xonadonini o'zing har doim mustahkam qilgin. Ey Isroil xalqining xudosi, Sarvari olam. Bu qulinga sening xonadoningni barpo etaman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga shunday deb ibodat qilishga jur'at etdi. Ey Egam Rabbiy, sen xudosan. So'zlaring haq. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgin, toki sening huzuringda to abad tursin. Sen so'z bergansan, ey Egam Rabbiy. Sening marhamating tufayli bu qulingning xonadoni to abad marhamatga sazovor bo'lg'ay.